halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 24-ka bisha Maarso sanadka 2016-ka. idaacadda Saaka ee caalamka waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah xubno ka mid ah Kongreeska dalkan Mareykanka oo ku baaqay in la kordhiyo gargaarka Mareykanka uu siinayo dowladda Soomaaliya iyo gargaarka dhinaca abaaraha.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi aanu la yeelanay guddoomiyaha guddiga kormeerka doorashada ee Jabuuti iyadoo ay weli socoto qaadashada kaararka codbixinta.
dadku way doonteen kaararka, u malayn maayo in la oran karo dadku kaararkooda may doonan. muddo shan wiik gudahooda 50% in ka badan dadka inay kaararkoodii qaateen. waxaanu rajaynaynaa maalinta codbixinta inta ka horeysa ilama 75% ilaa 80% dadku inay kaararkooda qaataan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa la kulmay madaxweynaha Argentine Mauricio Macri, kaasoo taageersan suuqyada xurta ah. Obama ayaa gareem galada Buenos Aires arbacadii shalay iyadoo booqashadiisa ay 2 cisho qaadan doonto. ammaanka ayaa aad loo adkeeyay caasimada dalka Argentine kadib weerarkii argagixiso ee ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka talaadadii. qaar ka mid ah tareenada mara dhulka hoostiisa ayaa shaqadii laga joojiyey, waxaana sidoo kale la xiray wadooyinka qaar ee u dhowaa meelaha uu madaxweyne Obama uu booqanayo. su'aalo dhowr ayuu uga jawaabay qaar ka mid ah dhallinyarada reer Argentine, isagoo isla mar ahaantaasina madaxweynaha booqashadiisu ay 2 cishan qaado doonto.
sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa u sheegay xubnaha Kongreeska in muwaadiniin Mareykan ay ku dhinteen gacanta maxaabiis laga sii daayay xabsiga Guantanamo Bay. Paul Lewis, oo ah ergagagaarka ee Pentagonka ugu qaabilsan xiritaanka xabsigaasi, ayaa ku gacan seeray inuu faahfaahin ka bixiyo. waxaana uu ku gacan seeray in dhacdooyinkaas ay dhaceen xilligii madaxweyne George W. Bush iyo xilliga haatan madaxweynaha talada haya ee Barack Obama. waxaan idiin sheegi karaa, ayuu yidhi, oo nasiib darro ah in muwaadiniin Mareykan ay dhinteen, taasi oo ay sabab u yihiin dadka laga sii daayay xabsiga Guantanamo Bay. wakaaladaha wararka oo soo xiganaya ilaa aan la magacaabin ayaa sheegay in shilkaasi uu ku lug lahaa maxbuus u dhashay dalka Afghanistan ayna dhacday xilligii madaxweyne Bush. waxaa sidoo kale jirta eeda ah in qof laga sii daayay xabsigaasi uu ku lug lahaa weerarkii lagu qaaday qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Benghazi ee dalka Liibiya sanadkii 2012. xukuumadda madaxweyne Obama ayaa sheegtay in 85% laga sii daayay maxaabiista ku xirnayd Guantanamo Bay tan iyo 2002, kuwaasi oo loo wareejiyey waddamo kale. sida ay sheegayaan wararka sirdoonka, wax ka yar 105 dadka la sii daayay xabsiga intii uu madaxweyne Obama ahaa ayaa ku laabtay falal argagixisanimo. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga, idaacadda Voice of America, Washington. 16 mudan oo ka tirsan Kongreeska Mareykanka uu ka mid yahay mudanaha laga soo doortay gobolka Minnesota Keith Ellison ayaa saxeexay warqad ay kaga dalbanayaan guddiga arrimaha dibadda ee Kongreeska Mareykanka lacag dhan $87,700,000 oo lagu taageerayo hay-adaha dawliga ee Soomaaliya, gaar ahaan kaabayaasha dhinaca dhaqaalaha. waxay sheegeen in Bariga Afrika ay dhinaca kale soo waajahday abaar adag, taasi oo aafadeedu ay ka dhalatay cimilada El Nino. warbixin amuurtaas ku saabsan waxay noo hayay Jamaal Axmed Cusmaan.
mid ka mid a waraaqahaasi ayaa waxaa lagu dalbay lacag gaaraysa ku dhowaad $88 million oo lacagta dollarka Mareykanka si loogu taageero samaynta nidaam adag oo sharciya kaasoo xoojinaya nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. xubnahan ayaa waraaqdooda ku sheegay inay rumaysan yihiin in yaraynta codsiga miisaaniyadda 2017 ee $79 million ee dollar ee Mareykanka aysan ku filnayn wax ka qabashada abaaraha baahsan ee dalku uu wajahayo, taasoo sababaysa in ku dhowaad 1 million oo qof ay ciriiri u galaan sidii ay u heli lahaayeen biyo iyo cunto. xubnaha Kongreeska Mareykanka ka tirsan ee gargaarka dalbaya ayaa sheegay in Soomaaliya xaalada degdega ay ku jirto ayna waajib tahay inay bixiyaan gargaar muuqda oo macno leh si loo xoojiyo guulihii la gaaray sannadihii lasoo dhaafay. waxay ku baaqayaan in la taageero guulihii ay gaareen ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ee taageero ka helaya Mareykanka iyo dalal kale. isla bishan ciidamada socda Mareykanka ayaa sidoo kale la shaqeeyay isla ciidamadan kuwaas oo dhulka ku ugaarsaday horjoogyaal muhiim u ah Al-Shabaab sida darteed ay xubnahani weydiisanayaan in caawimada noocan ah ay u baahan tahay in la maalgeliyo oo la taageero nidaam sharci ah awood leh oo dawladeed taas oo dhali karta xasilooni waqti dheer oo Soomaaliya laga hirgeliyo xubnaha baaqan diray ee aqalka wakiilada Mareykanka ka tirsan ayaa waxa ka mid ah Keith Ellison oo degmada Shanaad ee gobolka Minnesota oo Soomaaliya aad u farabadan ay degan yihiin laga soo doorto Charles Rangel, Adam Smith iyo kuwa kale dhanka kale Keith Ellison oo Kongreeska Mareykanka ka tirsan ayaa waxa uu waraaq gaar ah u qoray uu ka dalbaday hay'adda USAID in gargaarkeeda ay bariga Afrika laba jibaarto si wax loogu qabto dhibaatooyinka abaaraha iyo roobkii dabeylaha watay El Niño ee ku dhuftay qaybo ka mid ah gobolka iyadoo la marayo gargaarka Mareykanka uu bixiyo waxay Washington ballaarin doontaa hoggaankeeda ku aadan gargaarka loo fidinayo dadka u baahan caawimada ee gobolka ku dhaqan kadib waxyeeladii abaaraha iyo El Niño Ethiopia ayaa lagu sheegay waraaqda in ilaa 10 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar cunno kuwaas oo saameeyay abaaraha dalkaasi ku dhuftay Suudaanna ku dhawaad 7 milyan ayaa gargaar u baahan kuwaas oo waxyeeleeyay roobkii dabeylaha watay El Niño halka Suudaanta Koonfureed ay qaramada midoobay ku baaqday lacag gaaraysa 1.3 bilyan oo dollarka Mareykanka si wax loogu qabto sanadkan oo idil ee 2016 in ka badan 5 milyan ayaa ku nool deegaano ay cunadu qilqil ka gasho dadka kuwaas oo saameeyay dagaalada halka ka jira iyo sidoo kale dalagii sanadlaha ee sidii la rabay aan sanadkan u soo bixin
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo koobaya warbixintii ku saabsanayd mudanayaasha Kongareska ee kaalmada u doonaya Soomaaliya iyo weliba Geeska Afrika abaaraha ku dhuftay halkaad kala socoteenna waa Voice of America.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Guddiga qaran ee kormeeraya doorashada madaxtinimo ee dalka Jibuuti ka qabsoomi doonta 8 Abriil ayaa sheegay inay ka rajo qabaan in dadka xaq u leh inay codeeyaan ay wada qaataan waraaqaha codbixinta kahor inta aan la gaarin maalinta coddiibashada. Dowladda Jabuuti ayaa dhinaca kale kordhisay wacyigelinta ay kaga codsanayso dadweynuhu inay soo qaataan waraaqaha codadka lagu dhiibto. Haddaba guddiga doorashada kormeeraya ma xaqiijin karaan in dadweynuhu wada helaan kaararka codbixinta? Su'aashaas iyo kuwo kale ayaa wariyahayaga Ramadaan Muuse uu weydiiyey guddoomiyaha guddiga kormeerka doorashada ee Jabuuti Cabdisalaan aniraade Cabdi Ismaaciil Xirsi.
Dadku way doonteen kaararka. U malayn maayo in la odhan karo dadku kaararkooda may doonan. Dhaqan baa jira odhanaya dadku inay marka maalinta ugu dambeysa un ay isxil saaraan ay kaararka doontaan. Laakiin waxaan u malaynayaa dhaqankaasi waqtigan maanta aynu intixaabaadkan aynu ku jirro inuu sameeyey horumar. Maxaa yeelay sidaan ku sheegayey waxaanu aragnay muddo 5 week gudahooda 50% in ka badan dadka inay kaararkoodii qaateen. Waxaanu rajaynaynaa maalinta codbixinta inta ka horeysa ilama 75% ilaa 80% dadku inay kaararkooda qaataan. Waxaan ku cadeynayaa inay taasi ka duwan tahay xaqiiqada taalla sida kaararka loo qaadanayo. Dadku way qaadanayaan kaararka, dadku way shaqeeyaan. Xafiisyada kaararka laga qaataana min 7 aroornimo ilaa 6 galabnimo waa furan yihiin. Haddii aad soo kormeertaan waad arki doontaan had iyo goor dadku way joogaan kaararkoodii way qaadanayaan. Dadka loo xil saaray inay bixiyaan oo ay qaybiyaan kaararkuna si nidaam leh mas-uuliyadnimo ku jirto ayay u qaybinayaan kaararka.
Mudane guddoomiye, sanadkan waxaa la soconi karaa waa taariikhii 6 musharax ayaa u taagan inay doorashooyinka ka qayb qaataan. Waa markii horeysay ee Jamhuuriyadda Jabuuti 6 musharax bal ka waran qabanqaabada in hawsha kormeerka waa sida arimo hawsha inta lagta.
Hawshu de kulli markii ay yimaadaan ay timaado arrimooyin doorasho hawshu ma yara. Cid walibana hawsha meel bay ka gashaa. Annagu guddida doorashooyinka wixii sharcigu noo xil saaray hawsha intii nagaga aadanayd waanu u soo jeednaa tirada badan ee musharaxiinta doorashooyinka madaxtooyada waxay ku tusaysaa in ay jirto furaan cid wal shaqsi kasta oo Jabuusaan yahay inuu ka qayb qaadan karo hoggaaminta dalkiisa wax sharciyo ka horjoogsanayaana aanu jirin nin walibana wuxuu la iman doonaa tabtiisi iyo xeeradiisi uu ka qayb qaadan karo doorashooyinka isagoo dhowraya nabadgelyada isagoo dhowraya xasilloonida dalka isagoo dhowraya xalaalnimada codka nin waliba waxaan u maleynayaa inuu tixgelin doono arrimaha aan soo sheegay kii shicibku doortaan in kuwa kalena u tahniyadeeyaan ayaan rajaynayaa shicibka Jabuuti iyo musharaxiintuna waxaan u maleynayaa inay u bisil yihiin ta
sharciyaqaanna waa tahay guddida doorashooyinka madaxa bannaan ee Siniiga loo yaqaano inta badan waxa la yiraahdaa hawshidu waa kormeer run qabanqaabada waxa la leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha sharciyan xiriirkeena dhexeeya marka waa sidii aan ka wada shaqeysan
sharciyan waxaan ugu wada shaqeynaa sida sharci u dhigayo si kale loo wada shaqeyn kara ma jirto wasaaradda arrimaha guduhuna waxay leedahay qabanqaabada nidaaminta hirgelinta doorashooyinka anagu guddidu waxay leedahay hawl kormeer iyo hawl ilaalin in sharcigii siduu ahaa loogu dhaqmayo iyaguna mas'uuliyiin wasaaraduna waa mas'uul anaguna mas'uuliyiin baan nahay marka shaqeynta naga dhaxaysa waxa weeyaan shaqeyntii ka dhaxayn lahayd dad mas'uuliyiina oo nin waliba u garanayo xadkiisa iyo shaqada uu u xil saaran yahay
gudoomiyaha guddiga kormeerka doorashada jamhuuriyadda Jabuuti Cabdi Ismaaciil Xirsi ayuu kaasi ahaa wuxuuna la hadlayay wariyaha VOA dalka Jabuuti Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan dalka Imaaraadka Carabta ayaa la kulmay ganacsatada Soomaaliyeed ee ka ganacsata dhoofka xoolaha hilibka iyo dalaga beeraha dalkana kula kulmay dalaga beeraha dhexe waxna uu kula kulmay magaalada Abu Dhabi ganacsatadaasi kulankan ayaa ku soo beegmay iyadoo meelo ka mid ah Soomaaliya ay ka jiraan abaaro iyo biyo la'aan dadkii dunidaba saameeyay waxyaabihii ay ganacsatada iyo madaxweynaha Soomaaliya ka wada hadleen ayaa wariyaha ayaga Maxamed Cabdi Xasan waxa uu ka wareystay Abu Bakar Mubaarak oo ka mid ah hormoodka ganacsatada Soomaalida ee Imaaraadka Carabta ahna mulkiilaha shirkadda Royal Meat.
marka hore aad baad u mahadsantihiin Voice of America xiriirkiina wanaagsan xaqiiqatan madaxweynaha iyo wafdi aad u ballaaran u hogaaminayo wadanka Imaaraadka Carabta ayay booqasho rasmi ah bishiyaalay ku yimaadeen marka saad la socotaan maadaama anagu aan nahay ganacsata Soomaaliyeed madaxweynaha iyaga iyo dowladdeena sharafta badan waxaanu jeclaysanay inaanu kulamo la yeelano kala duwan ganacsatada kala duwan madaxweynuhu kulamo ayay la yeesheen annagu se ganacsatada fieldiga aan ka shaqeyno livestock iyo hilibka iyo wax soo saarka beeraha iyo khayraadka badda kulamaanu la yeelanay xaqiiqatan marka madaxweynaha si wanaagsan oo sharaf badan ayuu noogu soo dhaweeyey qasr al-imaaraat waxyaabaha aanu ka hadalnay waxa ka mid ah yani sidii tijaaradaasi ganacsigaasi kor loogu qaadi lahaa caalami ahaan intaashka wax soo saarka international ahaan wadamada caalamka sida loo gaarsiin lahaa marka waxaan u arkaa kulan aad u wanaagsan buu ahaa oo miro dhala oo faa'iido u leh mujtamaceena Soomaaliyeed
laakiin marka la fiiriyo Abubakar marka laga hadlo horumarinta xoolaha iyo beeraha iyo wax soo saarka iyo marka laga hadlayo dhoofka dhulkii uu kasoo go'ayay waa Soomaaliya oo aad ganacsigiina ku xiran yahay abaaro iyo dhibaatooyin biyo la'aan baana ka jira marka ganacsatadiinan ku nool dibadaha ama xarumaha ku leh dibadaha ma kala hadlen madaxweynaha sidii aad gacan uga geysan lahaydeen in dadka gudaha ku jira aad caawisaan oo dhulkii aad wax ka qabataan
su-aasha waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan xaqiiqatan madaxweynuhu markaanu arrimahan ka wada hadlaynay waanu la soconnaa xaaladan maanta waddankeena ay marayso waa xaalad aad iyo aad u adag oo sacabka ah waana waddanka qaybo ka mid ah waana kula hadalnay sidii wax loogu qaban lahaa sidii maxuu ahaa international community-ga iyo caalami ahaan wixii aanu tallaabo iyo waajib aan ku geysan karnaan waanu kala hadalnay
waa gartay marka la fiiriyo hadda Soomaaliya oo kale dhowaan waxa bilowday dhoofintii xoolaha ee geela ee dalka Masar loo dhoofinayay dabcan hilib baad dhoofisaan waxyaab kale oo badan oo dalkii Soomaaliya ka soo baxa ayaad dhoofisaan dadka qaar baa waxay ku eedeynayaan ganacsatada dhoofka ee Soomaalida in ay qiimo tiraan dalaga Soomaaliya ka soo go'a marka ay suuqyada geeyaan oo laga yaabo in wadamada kale laga keenayo dalaga la midka ah ay ka qarash badan yihiin oo Soomaalida wuxuuda ay raqiis yihiin marka arintaa maxaad kaga jawaabaysaa
حقيقة وحن كذا جواب يا أنا حصار كود كيجا وحن أورنكرا و و وح أورجانيكا وآدي أدوخيل بدن عالم كي ودمنا عالم كنا يجعلهين ودمنا نبين يجعلهين وحن هذا كفر حسنا هاي مركز يقول رجيه إنه مصر سشرف له كتجي ودمنا نبين خليج كإمارات كسعود العربية عمان هي قطر هي ودمنا نبين إن قيمة هذا أنا وحولها أما هيلب كأما وحصار كبيرها وحصار كخيرات كبدان وينو وقيمه لا ترتفع يا حقيقة كمبيتيشن الجليه سعر كعالمي قا هل كانوا حان هذا هم هاد عليني يا مناسبة قالي قا وزير كبيرها يو أرماح حولها دكتور حسين عيد واجب يوناق يدل قلي إن يعني سوقين مصر يودان فربضان ولحريري مركا حولها يجا قيمه هذا مركا لوفيري وحياه كلا لكن يا أستراليا نيوزيلاند برازيل مركا لو لوفيري قيمها عاد ولا فرتمية بس كينو كفا إيديا عالم كينو كفا إيديا ودن كينو كفا إيديا دولدين كفا إيديا بتكو إيديا كفا إيديا قيمة هنا وقيمة مناسبة معقولة إلا فرتمية عالمك
مركا سومالي ذو حكومة ما هذا دلو اللي بدت كيسا لسا سومالي هذا علاج كسوي ربح يسا dibaatooyin badan baa ka jira laakiin wali beerleydi iyo dadkii wax beeran lahaa niyadoodii ma dhiman oo waatan aad ka ganacsanaysaan oo xoolahoodii iyo beerahoodii aad aan dhoofinaysaan ma ku fakarteen inaad maalgelin ku sameysaan beeraha Soomaaliya oo idinka laftirkiina intii aad maragtay waxa ganacsada yararka ay soo saartaan oo aad ku tirsanaan lahayd inaad beero ka sameysaan wadankii oo ganacsada Soomaalida ay maal gashato
colaad aad baan kaaga mahadcelinaya arintaas waa arin muhiim ah madaxweynaha استواكسن بو نغلا هاللي مشاريع آدو بالعربة صوص عطا وحن آدو فحسن هاي تدك ولا هي الصومالية حولها كذا نعسداء مختصر كبيرها حقيقة نيدو ذا ميسن دمنين مرور بنيدو ذكر بيوسف كعيسى أنجونا وكتل جرنا إن نظهر صنع وضمن عالمي هذا بيرها سيد أستراليا كلا سيد نيوزيلاند كلا أفكار يفكرون صوبنا سيد عن بيرها يجا حولها يجا خيرات كبدنا نعمل إلهي نفسي سيدي عن investment يو مرقشي يو هرمرين عن قصمين الحين وانا نعمل عنه هاي سنة وانا نعمل قال سنة بترول كمان تعالم هاي سنة نفس الصومالي كمان سي مكي لقياسي علاضة وحبه قياسي ينو قدك ميو إلهي شن برميل أو شدالة ينو قدك ميو مركي لإيديو الوقت الحاضر وقت كمان تي لمرأي مركي وحن رجعنا هاي إنا هرمرين قصمينه حق quality حق سعركي حقي محمد كل هذا إن جودتيسة بنعول بنانو إن شاء الله هرمانك سمينا يوم تعلنا هاي دولة دينا شرف بروحنا قاعد سمينا إيو إنترناشنال كوميونيتي أرنتاسي آدي آد نوغلق رب كلام
أبو بكر مبارك وكمدة قناعزتا دا سومالي دا كنول دالك إمارات كعربتا وحاو كورمي كولان أيلي يشين قناعزتا أهان مدحوينها سوماليا هل كاد كلاسو عتين والان تعافق سوماليا إيه Voice of America
magalada Nairobi waxa shalay ka dhacay kulan ballaran oo ay soo qaban qaabisay dawladda hoose ee Wajir County kaas oo ay isugu yeertay in ka badan 16 safaaradood iyo hay'adaha ka howlgala wadanka Kenya wakiiladooda kulankaas ayaa looga hadlay sidii hay'adaha sanfalka iyo dawladda hoose ee Wajir County ay wada shaqeyn lahaayeen sidoo kale na deeqbixiyasha ay ganacsi xor ah uga sameysan lahaayeen gobolkaasi wariyaha VOA ee gobolka Waqooyi Bari محمد فارح شراء ايا خد كتليفون ككل حرير افاينكا دولد دا وجير كاونتي يحيى داهية وغورين ويدييي وجيدة دا كولان كاسي
كولان كان دولد وجير اي اسكوكين تهي ادهان مغالا دا نيروبي ايا وحا لوغو دان لها ان اي هي ادهان سمفالكا اي كاكاوان دولد كاونتي وجير ملاها اي كاقابين اي سوء مركا ليرا دو ان بحينتا ان ادي جيدة كالدوان اساسي سيد بيا اي عاصماتك تاسو يساوبو تاي لعقا ميسانية دقارنكو ايضو كسو توسا او انت بضان ان كافنكرين باهيدا داتك ديگانا دا كالدوان كاونتي وجير بديسا مركا كولان كان وحا هي ادهان سمفالكا لوغو عدسان اي ان دولد كاونتي وجير اي كتاقران agaan agab iyo lacago iyo deeqo kala duwan ay ku ballaarin karto adeega ay soo dhanka biyaha iyo caafimaadka
waatay yahay sala soconno gobolkani Waqooyiga Bari ee Kenya hay'ado fara badan ayaa ku sugan marka ma waxa doonaysiinaas waafajisan hawlaha dawlad goboleedkiina Wajir County ay fuliso iyo waliba howlaha garab socda ee hay'adaha qaramada midoobay iyo hay'adaha kale maxalliga kuwa aan dawliga ahayn dhamaan ay ka fuliyaan dhaqaale ahaan iyo waliba qorshaha qorsho wadaag miya doonaysanad yeelataan
dabcan waxaan rabnaa in ay islahaadaan oo ishaleelaan mashruucyada ay countiga fuliso iyo kuwa hay-adahan ay fuliyaan laakiin kuwa haatan aan annagu aan bartilmaameysanayna ma aha hay-adaha ka howlgala gudaha countiga waa kuwa kale ee dhaqaalaha haya ee deeqbixiyayaasha eesan haatan wax mashruuca aan ka qabanin magaalada ama countiga Wajeer guud ahaan marka waxaa ka mid ah kasikow hay-adaha xataa ganacsiyo gaar ah oo shaqsiyaad ay u leeyihiin oo aan rabno in xataa adeeg oo iib ah oo maaragtaye oo shacabka ay siiyaan ay meeshiida maalgashi ku sameeyaan waxaa kaloo ka mid ah safaaradaha kala duwan ee dowladaha caalamkoon isugu yeeray halkaas safaaradda dowladda Turkiga, Sacuudiga, Kuwait, European Union, waa ururka Europe
midowga
Europe iyo sidoo kale dalal kale oo fara badan safiiradooda ayaan isugu yeernay oo waxaana u sheegnay baahiyaha kala duwan ee ka jira gudahan countiga Wajeer marka ma bartilmaameysanayn oo keliya kuwa ka shaqeeya kuwa maxalliga iyo kuwa kale caalamiga ka shaqeeya magaalada Wajeer iyo gudahan countiga balse kuwa kale oo sidoo kale ayagana aanu filayna inay iskaashi aan kala samayn karno waxaan kala duwan
ka howlgala waata yaxye ensa la soconno marka ay hay-ada la doonayo in la keeno ama dowlado ama deeq bixiyaal waxyaalahaas aasaasi waa waxa weeye in la helayo fursadaha deegaankaasi ka jiri karo marka maxaas oran kartaa fursado lagu soo hiran karo oo deegaankaasi ka jiro oo shaqo ay hay-adahaasi ama deeqbixiyaashu dhaqaale gelin karaan miyaa jiro
way fara badan yihiin waxaa jira in hay-adahaasi iyo weliba xataa shirkadaha qaaran ugu yeernay inay maalgashi ku sameeyaan waxaa kala duwan sida dhanka maaragtaye soo saaridda tamarta loo yaqaana tamarta aan lahayn waxyaabaha maaragtay wasaqay hawada waa tamarta laga dhaliyo cadceedda oraxda iyo sidoo kale dabaysha waxa loo yaqaanaa renewable energy marka hay-ado fara badan iyo shirkado fara badan ayaa marka ay dareemeen fursadaasi Wajeer ka jirta ayaa haatan waxaa soo galay damac ay ku indhaynayaan haatan fursadaasi kasukow dhalinta tamarta waxaa sidoo kale fursadaha kale Wajeer laga heli kale waxaa ka mid ah dhalinta shamiintada maadaama ay jirto mida loo yaqaano shookada oo haatan ay dadka si maxalli ay u isticmaalaan oo ay ku samaystaan laakiin marka ay gubayaan oo ay samaynayaan waxay isticmaalaan geedo oo dhuxul ayay ku gubaan iyo geedo maaragtay qoyan oo lasoo jaray bay ku gubaan marka habkaasi nidaamkaasi haddii wax laga bedelo waxaa lasoo saari karaa shookada fiican oo wax lagu dhiso oo gudaha lagu samaysto xataa ka fiican shamiintada qaarka taasu kale dhanka dalxiiska iyo weliba maalgashiga dhinaca waxbarashada sare sida jaamacadaha sida gaarka loo leeyahay iyo xataa cusbitaalla heer sare oo maaragtay adeegyadooda bixiyaan oo private ah haddii maalgashi ay ku sameeyaan shirkadahaasi iyo dadkaasi shaqsiyaadka waanu aad baan usoo dhaweyneyna
kaasi waxa uu ahaa Yaxye Daahiye afhayeenka dowladda hoose ee Wajeer County wuxuu u warramayay wariyahayaga Maxamed Faarax Shire halkaad kala socoteenna waxay ahayd Voice of America waxay haatan bal qodobadii warka caalamka ugu doorka roonaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa la kulmay madaxweynaha Argentina Mauricio Macri kaasi oo taageersan suuqyada xorta Obama ayaa gaaray magaalada Buenos Aires arbacadii shalayadoo booqashadiisa ay laba casho qaadan doonto amaanka ayaa aad loo adkayay caasimadda dalka Argentina kadib weeraradii ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgium qaar ka mid ah tareenada dhulka hoostooda mara ayaa shaqadii laga joojiyay waxaana sidoo kale la xiray wadooyinka waaweyn qaarkood ee u dhowaa meelaha uu madaxweyne Barack Obama ku safrayo dalkan Mareykanka sirkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhiga ayaa u sheegay xubnaha Kongreeska in muwaadin Mareykan ah ay muwaadiniin Mareykan ah dhahay ay ku dhinteen gacanta maxaabiis laga siiday xabsiga Guantanamo Bay Paul Lewis waa ergiga gaarka ee Pentagon ugu qaabilsan xiritaanka xabsigaasi waxaan uu ku gacansayray inuu faafahin ka bixiyo dhacdooyinkaasi kuwa ay ahaayeen iyo xilliga ay dhaceen. Waxaan idiin sheegi karaa oo keliya ayuu ku yiri xubnaha Kongareeska inay nasiib darro tahay in muwaadiniin Maraykan ay dhinteen, taasi oo ay sabab u yihiin dad laga sii daayay xabsiga Guantanamo Bay. Wakaaladaha wararka soo xigan iyo aan la magacaabin ayaa sheegay in shilkaasi uu dhacay una ku lug lahaa maxbuus laga sii daayay Guantanamo Bay oo u dhashay dalka Afghanistan xilligii madaxweyne George W. Bush uu hayay talada waddankaasi. Haatanna bal dhinacii heesaha dabacsan nagula nasta.
Saasi Cabdalla Yuusuf Hanuuniye ayaa gabagabo u ahayd idaacaddii subaxnimo, halkan si wada jir aan kala socodsiinayeen Haaruun Macruuf iyo aniga Jamaal Axmed Ismaan. Dhammaantay isku duuban tan iyo kooda iyo barka duurnimo xaggiina waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.